rai adnoddau dwi'n gyfadda, dwi'n troi atyn nhw weithiau. Weithiau pan dwi falle ddim yn teimlo rhyw lot o hwyl, byddai'n mynd at Psalm 103, fe wnaid bendithiau'r ardwydd, ac nac anghofiau holl ddyniau e. Ond sydd yn maddau dy holl anwyredd, sydd yn iachau dy holl esgedd ac yn y blaen. Ac wrth fynd at hwnna, mae'n codi'n halo ni. Weithiau dwi jyst yn teimlo yn sych a dim awydd troi at Dduw o gwbl. A wedyn dwi'n atgoffa'n un o'n y Psalm 42, fel y brefa'r hydd am yr afonydd dyfroedd. Felly sychedda fe wnaid amdana ti o Dduw. Felly'r hireitha fe wnaid amdana ti o Dduw. Mae'n adnod fel yna sydd yn siarad o fe wedi, ie, yng nghanol popeth arall, dyma be dwi isio Dduw. Weithiau, os dwi wedi bod yn amser anodd, fi'n atgoffa'n hyn yn o datguddiad, penod 21. Wele, mae preswylfa Dduw gyda'r ddynoliaeth. Bydd ef yn preswylio gyda hwy, byddai'n twy'n bobloedd iddo ef, a bydd Dduw ei hun gyda hwy'n Dduw iddynt. Fe sych bob digryn o'i llygaid hwy. Ac ni bydd marwolaeth mwyach na galar na llefain na ffoen. Mae'r pethau cyntaf yn mynd heibio. Adnodau fel yna, da ni'n galw i gof. A maen nhw'n gallu bod yn helpu ni. Ac un adnod dwi yn gyson yn mynd ati yn atgoffa'n hynna'n ohoni ydy Rhufeiniad penod 12 ac adnod 1. A ni ddarllen yr adnod yma'n dod, Rhufeiniad 12:1. Am hynny, rwyf yn ymbyl arnoch gyfeillion ar sail tosturiaethau Dduw, eich offrymu eich cyrff, meddai Paul, yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Mae'r adnod yma'n gyson yn atgoffa fi. Be ydy mlaenoriaeth i mewn bywyd? Be ddylwn ni fod yn meddwl am fy mlaenoriaeth i yn y mywyd i? Mae'n adnod i safol yn ydy. Rhowch eich cyrff yn aberth. Mae lledu hwnnw ddim yn ddarlun mor fyw i ni ag oedd o i'r rhai roedd Paul yn sgrifennu atyn nhw. Achos oedden nhw'n gyfarwydd a mynd i'r deml. Roedden nhw'n gyfarwydd a mynd i demlau rhifain ac yn y blaen. A lle oedd yna anifeiliad yn cael yn llythrenol i habersu, i lladd, i llosgu. Roedden nhw'n gweld hyn yn digwydd. A dyma Paul yn dweud, sio chi? Habersu'ch hunen fel yna. Rhowch eich hunen i Dduw fel yna. Gwrs nid Paul ydy'r unig un. Mae ni falle weithiau, da ni'n meddwl am rai pobl, maen nhw yn all out super Christians, a maen nhw'n disgwyl i bobl fynd efo nhw. Maen nhw'n reit i rai fod fel yna. Ond nid Paul ydy'r unig un sy'n deud hynny. Yr arglwydd Iesu yn deud rhywbeth yr un mor eithafol, y sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canen ar fy ôl i nid yw deil yng ngohono fi. Nid croes neis fel honne fyny fanne oedd honne. Croes arw, croes horrible. Doedden nhw'n gadael i blant weld pobl yn cael eu croeshoelio, achos oedd y peth mor ofnadwy. Doedden nhw'n cadw plant oddi wrth hynny. Yr un sy'n ennill ei fywyd a'i cyll, meddai Iesu. Ar un sy'n colli i fywyd er fy mwyn i a'i hennill. Mae'na sôn eithafo fan yma. Mae'n hell iawn o fel mae'r byd yn edrych ar bethau, dydy. Edrychwch ar ôl eich hunan. Dyna mae'r byd yn ei ddeud. Mae gan o'r gyd hawliau dynol. The Bill of Human Rights. A rhaid ni'n ein siŵr bod pawb yn cael eu hawliau dynol. Ond mae'r adnod yma, fel sef yn dweud, wel, anghofiwch eich hawliau chi hynna'n. Put yourself at his disposal. Rho awgy chynan yna berspiw. Pa hawl sydd gan ddew i ddisgwyl hynny? Pa hawl sydd gan yr eglwys? Pa hawl sydd gan pregethwr i ddeud wrthoch chi? Mae rhaid chi fynd all out, rhoi pob rhan o'ch bywyd chi dan arglwyddiaeth Duw a'r arglwyddiaeth i Grist. A dach chi'n gweld, mae'r geiriau mae'n fwy na jyst bod nhw'n herio ni. Maen nhw'n deud mae dyma ydy gwir addoliad. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Dyn ni eisiau addoli Duw. Wel, dyma sut ydych chi'n addoli Duw. Addoli di nid mater o ddarllen y Beibl, neu canu y mynau, neu gweddio, yn blaen. Na, addoli Duw ydy rhoi chynan i Duw yn llwyr. A dyn ni'n gwybod, oedd yr hen gyfeithiad yn sôn am hwn fel addoliad rhesymol. Dio ddim yn afresymol i chi roi popeth dan arglwyddiaeth Duw. Pam? Sut mae Paul yn gallu deud hynny? Wel, ar sail tosturiaethau Duw. Dyna pam ynddo? Ar sail tosturiaethau Duw. Am hynny, mae cyn hyn yn y llythyr mae Paul wedi bod yn egluro be di tosturiaethau Duw. Ac er eich bod chi'n wybod o, dwi am eich atgoffa chi, beth ydi tosturiaethau Duw? Gallwn ni ddechrau yn y dechrau. Duw sydd wedi yn creu ni. A mae yna rhywbeth rhyfeddol am y broses. Pan ydych chi'n meddwl sut dyn ni yma o gwbl, dyn ni yma achos bod Duw wedi'n creu ni. Nôl yn y dechrau. Doedd na ddim lliwiau. Doedd na ddim di a gwyn. Doedd na ddim y fath beth a lliw ac unrhyw beth fel yna. A mae Duw'n deud byddai'r goleuni ac yn sydyn, mae gennych chi'r holl amrywiaeth o liwiau. Mae gennych chi bopeth o ddi i wyn a pob peth rhyngddyn nhw. Mae'r peth yn rhyfeddol. Y dychymyg dwyfol sydd wedi gwneud pob peth. A ddech chi'n meddwl am Duw yn cymryd llwch a creu planedau. Ser a rhagor o lwch a bod y llwch hwnnw yn troi'n rhywbeth byw yn gell bach fel amoeba a dych chi'n meddwl, waw, y Duw rhyfeddol yma yn creu pob peth a dych chi'n meddwl am y niwclus yn y gell a'r cromosomeg yn ymlaen sy'n mae peth yn gweithio. Mae'n anhygoel. Ac fel coron i'r cyfan, mae Duw yn deud gnawn y ddyn ar ein delw ni. Da ni'n cael yn creu. Mae Duw wedi'n gwneud ni. Dyle hwn wneud i ni feddwl, wel, o reit, fo sy'n ni'n creu ni, fo sy'n ni'n cynnal ni bob munud o'n hoes. Nid Duw ddaru greu'r byd a wedyn aros allan a gadael i ni gario ymlaen a wedyn mae'n camu fewn bob rwan ag yn yma. Na, mae Duw yn cynnal pob peth. Mae Stephen Hawking yn dweud, mae'r un egwyddor sydd yn egluro sut mae'r bydysawd yn gweithio ydy disgyrchiant, gravity. Ond i gravity ddim yn gweithio honno fo'i hunan, mae gravity'n gweithio achos bod Duw yn cadw y rheol yna i fynd ar hyd y canrifoedd. Gwybyddwch mae'r arglwys sydd yw, meddwl Salm 100, ef a'n gwnaeth a'i eiddo ef y dim. Fos i pia ni. Ac felly ar hyn olwg, tydi rhoi'n hynny'n iddo fo, ddim yn afresymol fel yna, nadi. Ond, be di ymateb y ddynolryw i Duw yn creu'r ni? Gwrthryfel. Mynd yn ffordd yn hynna. Deud, na, nid ti sy'n biafi. Mae gynna i yn amser sydd yn eiddo i fi. Mae gynna i fy niddordebau a mae'r rhain i'n eiddo i fi. Mae gynna i fy ffordd i fy hunan o wneud pethau. A dwi'n cael penderfynu sut ydw i fod. I am the master of my soul. Ynde? Dyna sut mae dyn wedi mynd. a da ni mor ddall bod ni ddim yn swyddoli bod hwn yn siŵr o greu problem yn dydy. Da ni'n meddwl, oh, mae'n oreit gallai fynd yn ffordd yn hynna. Mae'r stori yna, lot o'n chi'n gwybod amdani am y naval exercise yma, lle oedd na longen mynd ag oedd na admiral oedd o'n rheoli popeth oedd hi ar yr oedd hi ar y llong lle oedd o, ac oedd nhw'n mynd a dyma rhywun dod a neges. On the radar, there's we're going to collide with somebody. So dyma fo yn dweud, we'll send a message saying move 2 degrees south. Change direction 2 degrees south. A dyma'r neges yn dod yn ôl. You change direction 2 degrees north. Admiral yn dechrau fe. We're on a naval exercise. You turn 2 degrees south. You turn 2 degrees north. I'm an admiral. You turn 2 degrees south. I'm an able-bodied seaman. You turn 2 degrees north. I'm on a destroyer. I'm on a lighthouse. Beth ydy dyn ni'n meddwl, dyn ni'n gallu gwneud beth dyn ni eisiau, beth Dyw symud allan o'r ffordd, ond mae Dyw yn gadarn, a mae yna wrthryfel yn erbyn Dyw. Dyn ni ar collision course efo arglwydd yr arglwyddi a brenin y brenhinoedd. A be allan ni ddisgwyl ydy ymateb Dyw? Wrth gwrs, be mae lot o bobl yn dweud ydy job Dyw ydy maddau. Dyna allwn ni ddisgwyl i Dduw. I Dduw ddeud, na, mae'n oreit. Popeth yn iawn. Ond sut Dduw ydy hwnnw sydd jyst yn maddau heb ystyried beth dyn ni wedi'i wneud. A na bobl yn byd heddiw sydd yn marw marwolaeth hir boenus o newyn. Pam? Achos bod ni yn y gorllewin yn cymryd gormod o adnoddau'r byd a maen nhw yn eu gwledydd tlawd yn gorfod gwneud heb. Mae yna bobl yn y byd heddiw sydd yn marw o afiechydon, er bod yna gyffuriau i gael sy'n sy'n iechau nhw, ond maen nhw'n marw o'r afiechydon. Mae pam? Achos bod ni yn y gorllewin yn deud, na, mae rhaid ni gael yn profit i'n cwmnïau ac yn y blaen. So, da ni'n codi pris y cyffuriau, dyn nhw'n gallu fforddi'r cyffuriau. Mae Dyw yn dweud, dwi'n caru y bobl yna. Nes i creu nhw ar fy llun a fy nelw i, a da chi wedi gadael iddyn nhw farw o newyn neu marw o fiechyd. Ydw i ddweud, mae'n oreit yn job i di maddes, dim ots. Na, wrth gwrs ddim. Ydyn ni'n deall beth i sancteiddrwydd Dyw mewn gwirion. Pan oedd hi'n gweld be oedd yn digwydd ym Mharis a'r pethau ofnadwy yna, seithi ofnadwy yna oedd yn digwydd ym Mharis, oedd hi'n ymateb yn ei erbyn o. Mae Dyw yn ymateb felly yn erbyn pob pechod. Yn erbyn pob drygion ni. Mae'r Dyw sanctaidd wedi deud cyflog pechod yw marwolaeth. A marwolaeth neu jyst yn yr ystyr gorfforol, ond yn yr ystyr ysbrydol. Mae drygion i'n torri perthynas rhyngddo chi a fi. Marwolaeth ysbrydol. Dwi'n oleini, does dim tywyllwch o gwbl yn ddau. A pan da chi yn cyfleidio'r tywyllwch yna, yna wahanu'n dod. Be allwn ni ddisgwyl? Ond mae Dyw wedi paratoi uffern ar gyfer y rhai sydd yn torri ar ychmynu yno. A nid rhyw ddiw mi'n bychan sydd yn dweud, o, dych chi'n byd cadw'n rheole fi ydi hwn. Ond Dyw cyfiawn sanctaidd sydd yn cymeryd yn drygion i ni o ddifri. Ond wedyn. A diolch, diolch am hynny. A Paul yn gallu dweud ar sail tostir ieithau Dyw. Mae hwn yn Dyw sanctaidd a thrigarog. Chi'n cofio Moses ar fynydd Seinai ac yn gofyn gai dy weld, dwi eisiau edrych ar dogoniant i a Dyw'n dweud fedru di ddim, sut i ddim byw sut i'n gweld yng ngogoniant i. Ond mi a'i heibio gei di weld yng nghefni a mi a'i gyhoeddi fe enod y flaen di. A dyma lle mae o Dyw yr Hen Testament yn cyhoeddi enw yr arglwydd, Dyw trigarog a graslon. Araf i ddigio, llawn cariad a ffyddlondeb. Yn dangos cariad i filoedd yn maddau drygioni ag wrth rhyfel y fechod, ond heb adael yr eog yn ddig osb. Dwi yn cosbi fechod, ond dwi hefyd yn gallu maddau. Yn cosbi plant a phlant i plant i'r drydedd y bedwar y genhedlaeth ym ddrygioni hynafiad. Ie, mae o'n sanctaidd. Ond mae o'n wedi trefnu ffordd i faddau. A mae'n wahaniaeth yn dweud rhwng trigaredd a tîm o piti dros rhywun neu teg at rhywun. Da ni'n gweld lluniau ar y teledu o rai yn mewn pebyll achos bod na ryfel yn ei gwlad ond maen nhw wedi gorfod ffoi neu rhai'n marw yn ewan a da ni'n tîm o piti teg at nhw. Ond nid dyna ydy trigaredd Dyw. Mae trigaredd Dyw yn ymestyn ac yn gwneud rhywbeth amdano fo. A mae Dyw yn ymestyn ni lawr o'r nefoedd ato ni yn enhangen a threfnu gwaredwr. Oedden ni'n canu ar y dechrau ffordd a drefnwyd cyn bod amser i gael dihangfa o ddrygau'r ddraig. Y ddraig Satan wedi yn twyllo ni. Mae yna ffordd i drefnu cyn bod amser i ni gael di hangfa. Mewn addewyd gynt yn Eden fe gyhoeddwyd had y wraig. Ffordd i gyfiawnhau'r anewiol, ffordd i godi'r meirwn fyw, ffordd gyfreithlon i droseddwyr i hedd a ffafor gyda Dyw. Fe gyhoeddwyd had y wraig. A wedi'r addewyd roddodd Dyw yn Eden y byddai had y wraig yn dod i ysigo pen y sarf. Wedyn dyma Dyw yn galw Abraham. Dyma Dyw'n codi cenedl. Dyma Dyw'n creu offeiriadaeth. Ac efo'r offeiriadaeth yma oedd o'n dangos i'r genedl yma, oedd yn ofni Dyw, achos oedden nhw'n meddwl, wel, dyma'n problem ni, sut fedrwn ni ddod yn agos at Dyw mor ofnadwy a nyn yn bobl sydd yn gallu bod mor ddrwg. A mae Dyw'n gosod offeiriadaeth i fyny, hyd yn oed cyn iddyn nhw wrth ryfela, mae'n gosod yr offeiriadaeth i fyny a deud, drychwch, pan dech chi'n torri'n orchmynion ni, dyma'n a ffordd i chi ddod atai trwy aberth. Bellach ymlaen, mae fo'n creu brenhiniaeth a deud, ie, gysio bod na frenin yn llywodraethu mewn cyfiawnder. Ac yna, yng nghyflawnder yr amser, fe drefnodd seren i arwain y doethion. Fe drefnodd dinas Bethlehem er mwyn i'r gwaredwr cael ei eni. Fe drefnodd o sensws Cesar er mwyn i Joseph a Mair fynd yno. A fe ddoth yr ymgynawdoliad, oedd y gair yn gynawd. Ond yr ymgynawdoliad yn enni jyst yn rhyw magic trick o Dduw yn ymddangos yn ymbyd ni. Ond yr ymgynodoliad yma yn cymryd ni o ddifri ac yn mynd ymlaen at y groes i gymeryd yn pechod ni ar na fwy hynna'n yn Eden. Cofiaf hynny byth, meddai'r emynydd. Bendillion gollais rhif y glyth, syrthiodd fy nghoron wyw. Fi oedd coron credigeth Dyw ond na mi golles i'r cyfan yn Eden trwy'r sefela. Ond buddigoliaeth Calfari a nillodd hon yn ôl i mi. Mi ganaf tra bwyd byw. A'r cwbl mae Dyw ar un olwg yn ofyn gyna i am y cyfan ydi ffydd. Mod i ni drystio fa. Mod i'n deud, ie. door die wind en rang, door die, oh, toen hij die verhaai aan me droeg, door die knie, door die wind, a dinistria, popeth, da ddylwn i fod wedi i wneud rhywsit. Ond dwi'n dod mewn edifeirwch, dwi'n troi cefn ar hwnnw, a dwi'n rhoi'n ffydd bod Iesu wedi marw drostai. A trwy'r ffydd hwnna, mae Dyw yn ynghyfru fi'n gyfiawn, mae'n ynghyfiawn hau i. Dyma mae Paul yn trio egluro yn y llythyr a thrafeiniad, cyfiawn had. Bod mod i yn cael ynghyfru fi'n gyfiawn, er mod i wedi gwneud yr holl beth anghywir, bod Dyw yn ynghyfru fi'n gyfiawn, achos bod y pethau anghywir i wedi cael ei cymryd gan Iesu Grist ar y groes. Tostir eitha Dyw. Ond ai dyna ddiwedd y stori. Gret, mae ddeiant wedi dod. Dwi'n rhydd. Dwi'n gallu anghofio bellach am ymhechod, achos mae Dyw wedi delio fo, a mae popeth yn gret, a ryw ddydd ddau'n y nefoedd efo Dyw. A'i dyna i gyd. Na. Mae Paul yn awgrymu bod ni wahanol os di Dyw wedi'n cyfiawnhau ni. Dyn ni wedi'n cyfiawnhau, ond mae yna fwy na hynny. Mae'n defnyddio sawl darlun. Un darlun mae'n defnyddio ydi bod ni wedi marw i bechod ac yn fyw yng Nghrist, yn fyw i Dduw. Di pechod ddim yn cyfri i ni ddim mwy. Yn cymryd y darlun o briodas yr enghraifft. A tra mae'r gŵr a'r wraig yn fyw, maen nhw wedi addo priodi gilydd a maen nhw ynghlwm wrth i gilydd am oes hyd on i wahanner chi gan angau. Ond wedyn os di un yn marw, mae llall yn rhydd. Gallai llall ail briodi. A be mae Paul yn ei ddweud ydy yn bod ni ar un olwg yn briod a phechod. Ond bod ni wedi marw i bechod a bellach, sgynnon ni'n byd i wneud efo pechod. Di rywun ar ôl ail briod i ddim yn treulio i amser i gyd wrth fedd y gŵr cyntaf jyst yn trio rywsut siarad efo'r gŵr cyntaf ac yn y blaen, na, symud ymlaen i briodas arall. Dyna ni wedi newid job yn ei ffordd arall, mae Paul yn ei roed o. Mi oedden ni'n weision marwoleth, ond rŵan dyna ni'n weision cyfiawnder. A newid job yn gallu bod yn beth braf iawn. Oedd Pete Campbell yn sôn ddoe pan oedd o'n rhywun ar bymtheg, mi gafodd o job yn Sainsbury's. A dyna lle oedd o'n gweithio yn Sainsbury's. Di o ddim yn gweithio yn Sainsbury's ddim mwy, ac o'r ffordd o'n siarad, dwi'n meddwl bod nhw'n reit falch bod o ddim yn gweithio yn Sainsbury's ddim mwy. Bod o wedi newid i job. Neu wrth gwrs, newid perchennog yn ei ffordd arall mae Paul yn sôn amdano. Mi oedden ni yn gaeth weision. Yn gaeth weision i bechod, yn gaeth weision i'r diafol, yn gaeth weision i'r drwg. Dydw ddim bod pob peth oedden ni'n neud yn ddrwg, ond oedden ni'n rhwym o bechyd. Dydden ni'n gallu osgoi pechu. Ond rŵan, da ni wedi cael yn prynu. A da ni'n neiddo i Gris. Wrth gwrs, yng nghyfnod Paul, oedd Caeth Weision yn oedd yn byth cyffredin yn doedd. Doedd ddim cweit fel da ni'n meddwl am Gaeth Washeth yn yr Unol Daleithiau yng nghyfnod oedd bobl o Afric yn cael eu cymeryd yn gaeth gan y blaen. Ni oedd bywyd Keith was yn gallu bod yn fywydig ond da, ond eto, i meistr nhw oedd i perchennog nhw, fo oedd pia nhw. A rwan, da ni'n eiddo i feistr arall. Ar hyn o bryd mae'n transfer window yn dydy yn y byd pêl-droed. A mae tîmau pêl-droed, maen nhw'n chwilio am chwaraewyr i brynu. Ac chi ddychmygu rhywun oedd arfer chwarae un tîm ac yn y transfer window mae'n cael newid i dîm arall. Mae'r ddau dîm yn dod i chwarae. Wel, di'r chwaraewr yma sydd wedi cael ei transfer, di o ddim yn mynd i ddechrau chwarae i'r tîm yna achos bod arfer chwarae iddyn nhw. Mae yna tîm newydd yn dydy. Felly mae Paul yn deud, achos bod chi wedi'ch prynu, mae eisiau chi chwarae i'r tîm newydd. Mae eisiau chi fod yn neuddoedd perchennog newydd. Rhowch eich hunain bob peth sydd gynnwch chi dan arglwyddiaeth eich meistr newydd chi. Eisiau chi fyw i Grist? Beth bynnag chi'n wneud? Gnewch ei Grist. Ech chi'n gorfod bod yn weinidog er mwyn byw i Grist? Ech chi'n gorfod bod yn weithio'r Cristnogol er mwyn byw i Grist? Ech chi'n dod a holl fywyd a ech chi'n gwahodd Crist i ddod efo chi bob man a ech chi'n gofyn iddo fo neu dîl wylio dros y ffordd dwi'n ymddwyl fod pob peth dwi'n neud, dwi'n ei wneud o er gogoniad i ti. Fel oedd yn y ffilm Chariots of Fire, tad Eric Liddell yn dweud, you can peel spuds to the glory of God. Am hynny, rwyf yn ymbil arnoch gyfeillion ar sail tos di eitha Dyw i chwffrymu eich hyn yn aberth byw sanctad y derbyniol gan Dduw. Yna lyfren wedi sôn o'r blaen, My Heart, Christ's Home, neu rhywbeth felly ydy'r teitl. A mae'n werth i ddarllen, er mwyn i chi allu gweld sut dych chi'n gallu gwahodd Christ fewn i bob rhan o'ch bywyd chi. Dio ddim yn afresymol, dio ddim yn ormod. Dio ddim yn rhywbeth anheg bod Dyw yn gofyn am gael bod yn arglwydd ar bob rhan o'ch bywyd chi. Fel bod chi yn yr ysbyty, yn y swyddfa, yn yr ysgol, yn eich cartre, yn eich cymdogaeth, yn y siop, yn chwarae pêl-droed efo ffrindiau ym mhob man, bod chi yna fel gwas i Grist. Yn byw er gogoniant i'r arglwydd Iesu Grist. Gadwch chi'n ei ganu emyn efo'n gilydd. Rhif 216 yn y llyfr emynau ydy'r emyn yn Eden. Cofiaf hynny byth, bendithion gollais rhif y gwlyth, syrthiodd fy nghoron y wyw, ond buddigoliaeth Calfari yn illodd hon yn ôl i mi, mi gana trafwyd byw. Mae werth i ni edrych ar y geiriau i gyd cyn i chanu hi. Yr ail bennill, ydych chi'n gallu rhoi ail bennill? Ar Galfari, yng ngwres y dydd, y caed y gwystl mawr yn rhydd. Trwy golli gwaed yn lli. Chi'n cofio y llew o'r rach, the line, the witch and the wardrobe. Mae Edmund wedi bod yn gwasanaethu'r awrach wen, a mae Aslan yn rhoi ei hunan fel gwystl yn lle Edmund. Mae'r rach mewn reit, dwi'n mynd i ladd Aslan a bydd popeth yn iawn, ond wrth gwrs, yn y weithred honno, oedd yn dod yn rhydd. A dyma mae Iesu, ein gwystl ni, ar galfar i yng ngwres y dydd, y caed y gwystl mawr yn rhydd trwy golli gwaed yn lli. Nawr, dim heb dalu, fe dalwyd pris, rhoddwyd iawn, nes clirio llyfrau'r nef yn llawn. Y syniad o lyfr lle mae holl weithredoedd anghyflawn chi, a holl bechodau chi wedi cael eu rhestru, mae nhw wedi cael eu clirio yn llawn, heb ofyn dim i mi. A ffydd, dyma'r neges sy'n cael o ni. Dacwr fan, a dacwr pren, yr hoeliwyd arno dwysog nen, yn wirion. Yn ddiniwed, dyna ystyr y gwirion fan yna, yn ddiniwed yn fy lle. Dyn ni'n edrych fanau a dyn ni'n credu, ie, mae o di mynd fanau yn ddiniwed yn lle. Y ddraig a ysigwyd gan yr un, Cans clwyfwyd dau, do fe glwyfwyd Crist, ond conqueriodd un. A Iesu oedd e fe. Gadwch chi ni ganu hon. Efo'n gilydd.
Hynny byth y dim.